Un tā ideja, kāpēc mēs izdomājam rīkot šo diskusiju, ir tas, ka pēc Maksimas traģēdijas mediji nodrošināja 24/7 ziņu publicēšanu un dažādu notikumu apskatu, taču bieži vien šīs ziņas nebija iepriekš pārbaudītas. Un, lai arī šādu rakstu publicēšanu palielināja sabiedrības uzmanību un tādējādi iespējams palielināja kaut kādu problēmu risināšanu ātrumu, tā tajā pašā laikā vienkārši uzkurināja tautu un iespējams likas sabiedrībai emocionāli meklēt tos vainīgos. Ir attiecīgi tas, ko mēs varam noskaidrot šajā diskusijā, tas, vai šādu veidu ziņu publicēšanai ir pozitīvas vai negatīvas sekas, un kas tad ir īsti svarīgāks ziņu kvalitāte vai kvantitāte. Un tad šajā diskusijā dalība ir apstiprinājuši arī visi tā kā neatliekamās palīdzības pārstāvji un valsts policijas pārstāvji, valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas pārstāvji, kuri tad arī stāstīs par to, kā viņu darbu ietekmē tas, ka šīs ziņas tiek publicētas un tas, ka sabiedrība reakcija.